Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Range Rover 50 år I år, og jeg har med meg intet mindre enn 2 Range Rover-idioter her I studio.
Ja, noen vil jo hevde at Range Rover var 50 allerede I sommer. Hvorfor lagde vi ikke denne episoden I sommer? Og jeg har valgt at en god grunn til det at vi måtte vente på at Nils kunne komme I studio. Det jo åpenbart bare løgn, men det en... Det en... Hva det Kellyanne Conway kalte det?
Det vet du.
Alternative fakta.
Alternative fakta. Så med det så tenker jeg at vi kan jo fire ganger snakke litt Range Rover.
Ja, folk som har hørt denne podcasten vet jo hvem du Marius. Nils Wærstad, levemann, konkluderte vi med I forrige episode. Hvis du ikke har hørt den første av Nils Wærstad-episoden, så hopp tilbake et lite hakk, kanskje?
Den, har jeg en magefølelsen tilsier at den ganske morsom.
Den,
jeg har I hvert fall fortsatt vondt I lattemusklene.
Jeg tror det. Du jo litt ganske mye Range Rover-mann.
Jeg har blitt.
Du har blitt, ja.
Ja. Og Range Rover jo en bil som du må kjøre før du tror det. Og det litt vanskelig å forklare fordi det handler om følelser, ikke sant? Og jeg hadde en BMW. Den røk dieselbompa på. Jeg skulle på laksefiske til Vestlandet. En kompis av meg hadde en L322 med den jævlig spreke 177 dieselen som skal dra 2,7 tonn. Stående, som hadde gått 399 000 eller noe sånt nå, og sier at du kan jo låne den av meg, for den står bare på tunet. Og så får du se hvor langt du kommer. Og jeg... takker jo ja til tilbudet, laster opp fiskeutstyr, setter meg inn, klarer jo til slutt å komme opp I marsjfart, kommer over fjellet, og så bare skjønner jeg at det en bilopplevelse jeg aldri hatt før. Det går jævlig dårlig, men hele pakka slo meg bare I bakken, altså. Det var, hva dette her for noen ting? Og så måtte jeg prøve å identifisere hva som gjør at dette en av mine beste bilopplevelser. Og ikke sant? Jeg jobbet litt som biljournalist, jeg har kjørt alt som grunt. Et halvt år før så hadde jeg hatt den nye Range Roveren med verste motoren I en uke og kuska rundt med den. Veldig flott bil. Men jeg ville jo ikke valgt den en dag framfor den 2003-modellen.
Ja. TD6 med skyttin, 3 liter BMW-diesel med 177 hestekrefter, 0-100 på 13,9 sekunder.
Det på en veldig god dag.
Det nedover.
Det tror jeg kan si. Og så resultatet der da, det var jo at jeg la ut en sånn autosøk på Finn. Sånn at det plinga I boksen når det kom en da, men jeg visste jo at jeg ikke skulle ha en. For det jo galskap. Og jeg hadde jo akkurat fortalt kona mi at den der BMW-en vi hadde, som vi kjøpte ny, og som nå hadde gått såpass lenge at den akkurat var utenfor garantitida. Og når dieselpumpa går på den, så får litt spon, og da skulle bilen ha 110 000 for å fikse den.
Ja.
Så jeg sa at nå kjøper vi en ny bil liksom, med fulle garantier og sånne ting, og så ender jeg da opp som et svar på at vi ikke skal ha en bil som går I stykker med å kjøpe en 2007-modell Range Rover TDV8.
Ja.
Finn 5 feil.
Jeg kan finne mange flere enn det, hvis jeg begynner å kikke på den bilen din, sikkert.
Ja, der finner du riktig nok ingen feil. Men det klart, når den da, ett år etter fisketuren, så plinger det I inboxen min, så kommer det på en Finn-annonse fra Bærum, en advokat som skal selge en 2007 som har gått 124 000 250.000 kroner. Den bilen kostet 1,850 ny. Og på 124.000 kilometer så har den altså da tapt seg 1,6 millioner. Så det er dyre kilometer. Så ringer jeg og så sier jeg at den vil jeg gjerne komme og se på. Ja, men det passer fint sånn, fordi at det kommer en fyr om tre kvarter. Så sier han, ok, men jeg bare kjøper den. For jeg skjønner jo det, at hvis han duden kommer og ser den bilen som har gått 124.000 til 250.000, så den borte. Så jeg bare kjøper den. Ja, men hva skal jeg si til å bare si den solgt? Og så kommer jeg, kjøper bilen. Han har ikke hatt et feilslag på et år. Det høres kanskje I mikrofonen nå at jeg banker I bordet. Og det en sånn lykke hver eneste dag når jeg setter meg inn I den bilen. Egentlig så skulle den være litt sånn hyttebil, da, kjøre opp og nyta, men jeg klarer ikke å dy meg. Jeg har noen sånne elgreier også som står hjemme, som liksom praktisk å kjøre til Oslo med og sånn, men jeg prøver jo så mye jeg kan å kjøre sværingen. Og det altså, det men du kjører jo en engelsk spisestue på fire hjul. Og det jo det nærmeste du kommer en Bentley med fire hjul. Og det det var jo noen som på forumet deres, Finansavisen Motor på Facebook, spurte liksom hva greia liksom. Men det handler jo om, jeg tror det at Die Hard Range Rover fan har et livssyn I utgangspunktet som veldig, veldig optimistisk og positivt. Det vil helst gå godt.
Ja.
Og så det noen ting med at det en type bil som byr på veldig, veldig, veldig mange følelser og emosjoner. Og det handler jo om at når du kjører, altså når jeg kommer på hytta, og de andre bærer ut rødvin og sekker og sånne ting, så sitter jo jeg igjen I førersetet med en sånn følelse av tomhet egentlig, fordi det bare jeg som vet hvor nære på dette her har vært. At vi kommer oss opp I hytta, fordi at når du hører den der bongen som kommer I dashbordet, så jo, du må jo nesten skifte bukse etterpå, fordi at du vet at den bongen kan være 200.000 kroner. Heldigvis har det bare vært at det nå tre grader ute, så det kan komme is. Heldigvis ikke vært noe annet. Men, ikke sant, du har...
Jeg glad I de bildene at jeg blir litt fornærmet over at du snakker sånn om det.
Jo, men det handler jo om takknemlighet, ikke sant? Ja. Fordi at hvis du da kjører en ny og moderne bil, så blir det jo bare rasende når ting ikke funker. Men når det funker, så tar du det som en selvfølge. Men når du kjører en Range Rover, så du egentlig enormt takknemlig hver gang du kommer herfram. Og hvis du husker disse Top Gear-episodene, hvor de har kjørt gamle biler gjennom Namibia og sånne ting, og det en helt genuin kjærlighet til de bilene når de kommer I mål. Fordi dette har vi gjort sammen. Du og jeg I bilen min. Og så klapper hun litt på dashboardet og sier attaboy, liksom, dette var... Nå har du vært flink igjen. Så det litt sånn, det litt sånn som av unger. Du blir sint på dem, du blir stolt av dem, du har masse emisjoner, og du... Men... Til slutt så jo veldig, veldig glad. Det ren kjærlighet. Da. Og det føler jeg har fått med en Range Rover som jeg ikke har fått I noen annen bil.
Det er veldig interessant at du sier det, for jeg har litt av den samme følelsen. Hva med deg, Marius?
Nei, jeg aner jo ikke hva dere snakker om.
Nei.
Bare for å oppsummere her, jeg har da eid først en L322 4,4i.
Du må si årstall så folk 2002, henger med.
L322 4,4i. Antageligvis den best utstyrte som ble tatt ut I 2002. Den har skinn på håndtaken I taket. Men den solgte jeg i raseri og oppgitthet etter at jeg hadde måttet bygge opp hele motoren igjen. Blant annet.
Så la meg bare avbryte. Da bilen var ferdig oppbygd og den var... Perfekt, da du hadde gjort alt, til og med lakkert dørhåndtakene, ja, som jeg synes var veldig rart.
Da var kontoen tom, og jeg leaset meg en Golf. Ja. Det var til 2 år, og så ble jeg lei Golfen, og kjøpte meg også en TDV8, en sort med sort interiør, tatt ut av en finansakrobat som ikke betalte regningene, så den ble hentet tilbake av banken etter sånn 9 måneder, og da levde den godt hos en bankmann frem til jeg kjøpte den.
Der ordet akrobat.
Ja, nettopp. Ja. Og så solgte jeg den, for da skulle jeg ha den nye Range Roveren. Så sikre meg en av de. Så jeg solgte bilen. Det tok en uke, og så hadde jeg kjøpt en ny L322 TDV8, nå med hvitt interiør. Og den kjørte jeg frem til, jeg sa også eid en TD6 inni her, da, den med den 177-vesteren.
Mm. Det har jeg jo.
Så, men så tenkte jeg nå, når jeg fikk KID I vår, tenkte jeg, nei, nå det på tide å bare flytte. Kjøpte meg 5-serie med garanti. Og så kjøpte jeg tilbake den 4,4 I bensinen som jeg solgte I rasseri for 5 år siden. Og med mye, mye mer problemer. Jeg, til ære for deg, så har jeg kjørt den til jobb I dag. I nødmodus. og det gikk ikke så fort.
Vi har jo på andre siden av gaten her, eller egentlig bare plassen, så jo, holder jo Lindorf til, som jo driver og, med inkasso og slike ting. Og det hender jo at det dukker opp litt sånn vrakbiler her, som man enten tenker at liksom den blir levert fordi den har noen hentet, fordi den, ja, det noen som ikke har betalt regningen. Og når jeg ser den Range Rover til Marius, så tenker jeg litt grann, ah, det kunne jo vært en sånn Lindorf-bil, kanskje det til og med. Eller ja, det bare
du bra stor I kjeften her, med tanke på at du eier en bil, og den står gjemt I garasjen her, og en...
Ja, jeg har en Range Rover.
Ja, nettopp.
Men jeg har en Classic.
Du har jo første. Stengt at ikke en Classic.
Jo da, Nei, en Classic.
Fordi Classic en betegnelse de ga på de bilene først I 94, når de hadde lansert P38, og de fortsatte, fordi dette var jo... Greit nok, det var Eida BMW, men det var fortsatt et britisk selskap, så vi fortsatte å lage det gamle mens vi lager det nye. Og dermed så fikk den jo først da den ble kalt Classicen.
Ja, hva du har da?
Det en 1990-modell.
Ah.
Som 3,9 for de som lurer på det. Så det den V8-bensinmotoren.
Vi må vel ha en kjapp liten historieleksjon her, fordi disse bilene oppstod jo I 1970.
Ja.
Og da var det jo relativt rudimentære produkter.
Veldig.
Det skulle kunne skulle være litt mer luksuriøst enn en 109-en, som den het den gangen. Nå... blir det jo sikkert masse lesebrev fra folk som mener at den heter ikke 109, men den heter det og det, eller det og det, men uansett. Land Rover lagde litt forskjellige ting, og da bestemte de seg at de skulle lage denne Range Roveren, med kodeordet...
Velar.
Nettopp. Og den skulle du kunne vaske med en høytrykkspyler, eller ikke høytrykkspyler, men vannslange. Dette var tross alt 1970. Og du, den hadde jo, de første bilene har jo til og med sånn inngang på sveiv foran, sånn at du skulle kunne starte med sveiv hvis det alt blir for vanskelig.
Men det må jo sies at altså, I dag så ser vi på de første bilene som du sier rudimentære, altså de var veldig enkle. Men på den tiden så var det en betydelig oppgradering fra en Land Rover, så det var jo på en måte, altså allerede da var det jo en luksusbil, men det var en offroadbil, og ikke minst var den jo betydelig bedre å kjøre fort med, som jo var viktig I England, hvor dette var en viktig bil, altså sånn. Det var vel mer bare det at det skulle være en mer sånn fancy Land Rover som det gikk an å kjøre med.
Ja, ja, ja. Det var, ble jo ganske umiddelbart en luksusbil. Da fatteren, det har jeg sikkert nevnt før, men fatteren tok med seg en på, han jobbet for Norad på 70-tallet, og da var han med på å sette opp det nede I Botswana, og fikk med seg, da fikk man liksom, du fikk liksom dekka veldig mye, og så fikk du en sum å kjøpe bil for. Så han la på litt og kjøpte seg en Masai-rød to-dørs Range Rover på eksport. Jeg tror den kostet 40 000 I 1974, hvis jeg husker riktig. Og tok med seg den til Botswana. Så det var han og presidenten I Botswana som hadde Range Rover. Så da, jeg tror det var enten dynamoen gikk på den etter et år, fordi dette var tross alt 70-tallet, og det var en Range Rover. Da måtte farmoren min dra fra Vestfossen inn til Oslo, og spore opp en eller annen sånn dellager. Her åpenbart et sånt sted med sånne menn I frakk, gikk på sånne lager og fant pappesker. Og så måtte hun finne en dynamo I Oslo, og få sendt med flypost til Botswana. Så den bilen tror jeg stod I 3 uker, mens de ventet på at det der skulle dukke opp.
Hvor lenge har du ventet på delene til din bil, nå som vi I 2020?
Det var ganske lenge. Jeg bestilte jo deler til, fordi den sto jo selvfølgelig på punktert luftkjæring. Og det tok vel... 3,5 uker, for jeg bestemte. Men det skal sies at halvana di var på posten på Lillestrøm.
Jeg har hørt om dette nå hver dag I 3 uker, fordi Marius ikke veldig tålmodig når det kommer til disse delene. Jeg synes det interessant at det tok like lang tid
ja, men å få dele det greit å bestille ting fra utlandet, men når det dukker opp I Oslo, og så står det I appen at dette til sortering på Lillestrøm, og der blir den I en uke.
Den skal jo opp om stoppmarkedet først, da.
Ja,
naturligvis.
Ja.
Og sorteres litt.
Ja. Jeg kjøpte apropos noen deler til den bilen fra oppe I Gokk der også, utenfor Alta. Da var det også en uke fra det kom fra Rypefjord, eller hvor det var en, til Alta. Uansett, disse Range Roverne, de ble jo produsert utover 70-tallet, det var jo to dørs biler. Og det som litt artig at de ble jo femdørs etter hvert, men de ble jo ikke femdørs på Land Rover sitt initiativ.
Nei.
Det skal jo tilsi at, som vi har vært inne på dette tidligere når vi lagde en dobbeltepisode om hvor galt det faktisk stod til hos British Leyland på 70- og begynnelsen av 80-tallet, når Jaguar ble reddet ut av klørene på britiske kommunister. la oss si det sånn, hadde amerikanerne I rustbeltet vært klare over hvordan sosialistene styrte British Leyland på 70-tallet, så hadde det ikke vært halvparten som stemte Trump. Da hadde det vært flere. Men I alle fall, da hadde du Monteverdi, som var et sånn...
Sveitsisk, var det
ikke? Ja. Jo, sveitsere.
Ja.
Dette var jo da et litt sånn snurrig selskap som begynte å lage femdørs Range Rover.
Ja, de drev, Monteverdi drev, og de hadde mye kappsager.
Ja. Så dette er jo
og assortert da, verktøy for å modifisere litt sånn gromme biler.
Og de ble jo sjokkerende bra også. Altså de første... Monteverdi, altså de første femdørs Range Roverne som de sveitserne har laget, ser jo faktisk ganske... De ligner veldig på de Land Rover laget rett etterpå, eller hvor mange år... Det var ikke så mange lenge etterpå.
Det gikk noen år bare, for det var lute på 80-tallet at de begynte med disse femdørs-variantene.
Hvem hadde trodd at fem dører var en god idé? Nei, det veldig morsomt. Ja, så det var jo på den tiden at Range Rover begynte å bli ordentlig luksurøst, altså fikk man det automatgir. ZF-firetrins girkasse, som jo var super fancy på den tiden, og større motor, innsprøytning, som jo de fleste luksusbiler hadde, treinteriør og litt sånn fancy ting, og veldig mye elektrisitet.
Bransjens mest notorisk upålitelige elektriske setter.
Ja, det stemmer. Jeg kan regulere seten I bilen min hvis jeg har kontaktspray med meg. Det regulerer aldri. Det ingen som kjører det, bare jeg som kjører den bilen, for det går ikke an å regulere setet.
Men det har jo vært også gjenstand for litt sånn snurrige ombygginger I Norge, hvor halvparten av de bilene som av din gamle type Range Rover, det ble jo, fordi Norge har jo vært notorisk glad I bilavgifter, men de har også hatt, disse bilene ble produsert lenge. Så på 90-tallet så drev man og importerte nye biler, og satt dem på karosseri, eller på ramma til 70-tallsbiler. Og dermed fikk man jo I praksis en avgiftsfri Range Rover. Snurrig nok.
Jeg hadde en sånn snuskete 1973-1993-bil.
Ja, stemmer det. Ombygd av en eller annen fyr som... Liksom,
ja, det er jo LND-vagen.
Ja, samme greie.
Så det liksom, sånn, ja, nei, du, den er bygd opp av Joar Steinkjøre. Åh, han ja! Ja, men da så!
Steinkjøre har lagt sin hånd på han. Ja, men da det greit. Ja.
Du får liksom inntrykk av at dette en eller annen sånn svær sånn garasjeanlegg oppe på I Østfold et eller annet sted, og så det en fyr med et sveisapparat, en eller annen sånn middelmådig garasje som har en jekk.
Og sånn kubber.
Han har en jekk. Det hans credentials, liksom. Ja, ja, men han hadde jekk.
Ja, så han klarer det. Så han løfter opp med garasjeporten.
Ja. Uff,
men det her har jo av en eller annen grunn vært litt sånn gjenstand som luksusbil lenge. Det, merkelig nok også I USA, hvor de ikke var tilgjengelig før godt ut på 80-tallet.
Ja.
Det var en sånn gråmarkedimport av disse bilene, men likevel, til tross for det, til tross for disse bilene var nesten umulig å få tak I USA, hvem det som kjører en I en 80-tallets klassiker? Fem terrorister I Die Hard 2.
Stemmer det? Og... Det så absurd å tenke på.
Ja, det rareste med det jo at den bilen jo ikke en stor bil. Men Nei. Likevel så har de da fått inn fem sånne yoga-trenende, masochistiske muskelmenn med maskingevær inn I den bilen, som de sånn skrangler rundt ute på flystripa der.
Det var noe med at de måtte bytte magasiner, så de måtte late som at de skjøt med ekte, mens de skjøt
blå,
med
blå og røde markeringer.
Ja, helt riktig. Ja, de fikk plass til alt dette her.
Notorisk merkelige biler.
Det gøy å tenke på at den bilen ble puttet inn I den filmen. De var sånn militærfolk også, det passet jo overhovedet ikke.
Ja, det som litt sånn rart med Range Rover, som alltid har vært litt sånn fascinert, at det både har vært så veldig tiltrukket, altså overklassen har alltid vært veldig tiltrukket av Range Rover. Men de har på en måte alle andre også, av andre grunner. Altså, sånn,
ja, altså hvis du drar til England I dag, og se hvem som kjører de bilene vi har, med 24 tommere og kit fra helvete som klistret og limt på og gullbokstaver. Og, det jo travs.
Mm.
Det jo bare pakk og riffraff og menneskelig avfall som kjører dette greien I dag. Og det klart, det som jo en av katastrofene jo at folk som nå tenker at nå jeg råd til å kjøpe en luksusbil, for nå koster den liksom, nå kan jeg få en for 100 000 kroner, skjønner jo ikke det, at det koster fortsatt 1,8 millioner å holde den I livet. Så hvis du, hvis noen som hører på da, har lyst til å kjøpe en sånn for eksempel TDV8 som jeg har, og tenker at om den går 2 kilometer over serviceintervallet, så ikke det så farlig, så jeg svarer nei. Jeg hadde jo storservice på min nå, 27 000, og det var ikke på motorpool. Vi flushet girkasser, og vi bytte alle oljer, og det var liksom... Og som jeg sier til min frue, som synes at det var da mye for en service, jeg sier, men faen, bilen koster 250 000 kroner, og vi bruker 30 000 på service I året. Hadde jeg kjøpt meg en ny BMW til 800 000, så hadde den jo vært 650 12 måneder etterpå.
Mm.
Altså, jo eldre han blir, jo mer penger jeg bruker på den, jo bedre økonomi det.
Mm.
Men du må skjønne at når du har en sånn bil, så må du passe på det som en smed, hvis du ikke har, som du har, en ubendelig drang til å sitte og skru på faenskapen selv.
Trang og trang, men...
Du har en trang.
Det litt selvskading inne I bildet
ja, her. Ja, så, dette en diagnose.
Ja, det det. Det
har du forresten sykdom. Vært innom den siden FetLife?
Nei.
Det det største BDSM-nettverket I verden. Jeg bare anbefaler den hvis du... Det jo, jeg regner med at de fleste rangeovereiere av litt eldre type medlemmer der.
Ja, det vil jo gi mening. Det ville I hvert fall vært en betraktelig billigere måte å straffe seg selv på.
Ja, mye billigere. Og mindre venting på deler fra England.
Ja,
mindre sånn lærpisker som tar veldig lang tid å få I posten.
Jeg synes jo for meg som skruer litt selv, og jeg tar det egentlig for gitt at du kan skru hvis du vil. Jeg synes jo dette forbausende ok biler å holde på veien, hvis man skal være litt sånn... altså, du må være villig til å kjøpe ok deler, og du må være villig til å gjøre det, men jeg har jo da kjørt disse bilene som daily drivers I 5 år, og... Jeg har hatt forbausende lite problemer med det, kontra mye annet rart. Jeg hadde en ML, og den var jo... Altså, det den notorisk mest upålitelige bilen jeg har hatt. Så.
Jo, men det som skjer, ikke sant? Det jo at vi kan jo rundt bordet her, at Range Rover og en del andre produkter fra samme fabrikant har et litt frynset rykte. Så når jeg kjøpte meg en ny BMW, og det viste seg at den hadde... katastrofalt mange feil etter hvert.
Mm.
Alt, turbo gikk, luftfjæring gikk, dit gikk, alt røyk. Men fordi det var en BMW, så var man liksom bare uheldig. Hadde det vært en Range Rover, så hadde jo hele verden stått og pekt nese til deg, men hva forventer du? Hæ? Hva forventer du? Og, så det blir sånn selvforsterkende på et vis, men det hjelper jo ikke. Jeg husker jo når jeg skrev for Autofil, så hadde vi den nye Discoveryen, for mange år siden.
Mm.
Og så hadde vi hentet ut en pressebil, og da var jo, som det alltid så får du jo høre at denne generasjonen nå det reddet opp I alt. Nå det ikke noe mer kokos. Og vi hadde jo ikke kjørt mer enn et par mil, så det full motorfeil varsel. Og det pressebilen, altså. Og så ringer vi da og sier, ja, jo, det bare gi faen dere, liksom, bare kjør. Og vi var på Hemsedalsfjell og drev på, og det var bare... nødmoduser og alt som... Og så leverer vi bilen tilbake igjen. Og så sier vi at ja, nå... De kollegaene som kommer etter oss da, som skal kjøre den bilen, de må jo sikkert vente. Nei. Vi bare sender den ut til de neste...
Sletter feilkoden og bare får den av gårde.
Nei. De sendte den ut akkurat sånn.
Perfekt,
Med motorfeillampa som lyste til journalister, fordi at de hadde tross alt boket bilen.
Ja.
Så det sier kanskje litt grann om hvordan man den gangen tenkte PR.
Det forklarer I hvert fall de julebordene de drev og holdt på den tiden der. Men ja, jeg tror jeg har fortalt denne historien før, men Aftenposten hadde jo en sånn L322 på lån, som han, biljournalisten, dro til Sverige med.
Mm.
Kjørte den inn I et parkeringshus og gikk på fest.
Mm.
Og så har han glemt lyset på. Så dagen etterpå så har jeg gjort et eller annet, bilen er flat for batteri. Ja. Så han ringer av lokale NAF som kommer, og, eller ikke NAF, men en eller annen veihjelpstjeneste som kommer og skal få start på bilen. Da. Og han fyren har jo ikke sett en Range Rover før, men det virker jo ikke som han har sett et bilbatteri før heller. Så han kobler på startkablene feil,
ja,
oh. Og griller hele det elektriske anlegget.
Å nei, å nei.
Og den måtte dras ut på stive hjul av parkeringsanlegget.
Altså, den bilen kan du jo kaste.
Ja, jeg tror de fikk en regning på 280.000 for elektriske komponenter som bare var å pille ut og hive i søpla etterpå. Så.
Men det jo også noen ting med disse bilene, at de har liksom sånn kjente feil. Og når jeg ser folk som går og lurer på å
kjøre... Her har jeg en innvending, men kjør på.
Ja, altså, ta for eksempel girkassa da, på TD6-en. Som jo er en GM-kasse.
Mm.
Og så vidt jeg skjønte, du kjenner historien bedre med, så var det at de rakk ikke å få på plass en ordentlig kasse, så de måtte gå og leite rundt i hyllene rundt i verden, og wo and behold, GM hadde en kasse. Mm. Og den er jo lagd av det samme som, du vet, når du pakker opp de gamle dager, når du pakket opp melkesjokoladen, så hadde den sånn tynt sølvpapir rundt. Det er jo det den kassa har laget.
Ja. Klutsjene er laget av
ja. Så det er det og trolldeig som er komponenten.
Det var vel egentlig X5 de sourcet den girkassa, og så ble den bare med på lasset over i Range Roveren som liksom, den passet jo ikke i X5-en for å si det mildt.
Nei,
og,
den passet i hvert fall ikke i Range
Roveren. Nei, vi har en bil her som var 500 kilo mer, men det får bare gå.
De som, jeg må bare skyte inn her, de som fortvilet prøver å holde følge med Range Rover-idiotene her, hvis vi bare hopper over den som heter P38, for den er jo et eget kapittel.
Det er nemlig innvendingen.
Nettopp. Så kan jo jeg da lure inn at BMW kjøpte jo Land Rover, så de bilene som dere snakker om, de som dere heid, 2007-modeller, 2002-modeller, det er jo da den første BMW Range Roveren. Så det er jo derfor det er liksom BMW-ting, og vi liksom begynner å snakke om BMW. Jeg hørte forresten via Marius at det var noen som var litt snurt over at vi snakket for mye om BMW. Så vi får... Det blir jo litt...
Det aller gøyeste, apropos med det her, er jo at BMW kjøpte jo Rover i 88.
Mm.
Proklamerte at Rover skal aldri selges igjen. Så 6 år senere så ble det jo solgt.
Ja.
Men...
da hadde de vel allerede kommet såpass godt i gang med den... Og de hadde jo avtaler om deler og alt mulig rart. Faktisk,
så... Det ble solgt i 94, og så til BMW. Og BMW proklamerte at det, etterfor da var det solgt 6 år tidligere, at de skulle aldri selge igjen.
Det er mer mening.
Så i 2000 så solgte de igjen.
Ja.
En liten fun fact om denne bilen. Da. Når var det denne L322-bilen kom? Det var 2001?
Ja, den ble introdusert. På bilmessa i 2001.
Da har vi 2002 han begynte å rulle på veien.
Men, ja, 2002 var det bilene kom.
Visst nok, så er motorrommet på den bilen dimensjonert for BMWs toppmodellmotor fra 760. Så visst nok skal den bilen kunne ta imot en 6 liters 12-cylindret motor. Jeg har litt lyst til at noen skal gjøre det, putte inn en sånn motor i den bilen.
Ja, med tanke på at jeg fylte bensin i forgårs og i dag, så vet jeg ikke om det er det noe jeg savner veldig. Altså.
Og du har bare stått på tomgang.
Min bror har den motoren.
Åja, sier du det?
En 760.
Åja.
Sånn personalized. Han er litt impulsiv, så han hadde en 750 en gang i tida. Og så var jeg på Finn, og så jeg en sånn 760 IL, sånn personalized. Og så bare sendte jeg for morros i linken til den, liksom, den stod på Trondheim. Dette hadde vært noe for deg, vet du. Og så ser han på annonsen, og så ringer han opp til Trondheim og sier at jeg skal ha den. Jeg har ikke sett den eller noen ting. Så han har jeg sluttet å sende Finn-annonser til. Og det er jo ikke verdens billigste motor å holde i gang, hvis ting begynner å ryke, den V12-eren.
Det er
i
hvert fall en motor du ikke skal skippe en
service på. Og så går det jo et sånt oljerør gjennom hele motoren.
Ja, i V1.
Yes. Og der var et eller annet som hadde gått til helvete da. Og så er han jo da på BMW, han skruer selv, men han tenkte at ok, han er mye utland, han setter den på BMW, og de skulle jo da ha 3,6 millioner for å bytte det røret. Og så var han på eBay og fant ut at noen amerikanere hadde jo klart å lage et ledda rør. Så du slapp å ta hjula, ta ut setene, ta ut rutene, dele bilen i 8 for å få ut det røret. Så han kjøpte jo det delbare røret, og det kostet da $32 i USA, og det tok en halvtime å bytte. Så det penger å spare, folkens.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Genialt.
De har jo også en L32-ene har jo også en notorisk likhet mange blir mer at viftemotoren går. Og da det sånn 2 dagers jobb med å pille fra hverandre hele det der. Da drev jeg og hjalp en L32-eier som hadde kontaktet meg via Finansavisen-motor.
Oh, ja.
Fordi han hadde det problemet da. Så jeg konsulterte med den britiske L322-gruppa.
Britiske ambassaden?
Ja. De var bare sånn, ja, nei, du kan gjøre det, men det tar
en... Britiske
ambassaden. Tysk-britisk handelskammer var involvert, så de sendte en attaché opp til Nordmøre.
Selvfølgelig hjelper vi med dette her. Vi beklager at bilen så dårlig. Så.
Men det helt ærlig. Han bare sånn, nei, det tar jo... Ja, du kan gjøre det, men hvis du bruker 45 minutter, du tar av den greia på toppen, og så bare klipper du 2 spor i plasten her, så kan du bare løfte ut hele greia. Og da ser du ikke noe forskjell.
Mm.
Men du kan gjøre det på en andre måte nå, da.
Men apropos dere som regnskapsfolk, har dere hatt sport noen gang?
Nei. Aldri.
Og det jo fordi, det jo ikke noe regnskapsfolk.
Det jo en rammebil?
Det er jo en Discovery i en litt glorete konfirmasjonsdress.
Det det.
Jeg har hatt Discovery,
ja.
Ja. Klarte ikke helt å falle for det konseptet. Det ble aldri helt min vei å gå.
Men jeg må si en ting som jeg alltid har likt med den Range Rover-sporten. Det at du fikk den. Du fikk den med en 4,2 liters Jaguar kompressorladet V8 på 390 hestekrefter. Og det var jo liksom det var jo the shit i 2007 da den bilen kom, eller 2006 etter valget.
Det var jo veldig gøy, fordi de lanserte den bilen rett før finanskrisen. Så den ble jo et sånn symbol på 2 år med liksom sånn subprime-fest.
Det er jo et kokaintralle. Vær med det liksom. Og det
men i motsetning
til BMW X. Du hører jo også når jeg møter en sånn sportfyr, og han sier at jeg har en sjover, så hører jo meget fort lyden av litt sånn feit flathånd mot barbert kinn. Jeg kan ikke ha noe av det liksom.
Nei, han har en sport.
Ja, en sport, ja.
Men kloss. Men ja. Den motoren da, fikk du med en spesialfarge, oransje, litt sånn som genseren din nå, nettopp. Og da kunne du jo se på mils avstand at dette var en eller annen sånn, en sånn som kom kjøre. Så det litt morsomt. Ja,
men det var jo enda mer symbolet på pre-finanskrise. Mens det med XX ble jo lansert rett før finanskrisen, så den bilen tenka jo så å si de første årene, fordi alle de som de skulle selge den bilen til, de satt jo i konkursoppbud eller chapter 11.
Men for øvrig si at jeg testa jo XXM når den kom, og jeg husker jeg var helt opprørt over dumskapen. Hva det for en slags idioti? Liksom? Du tar en egentlig fungerende bil, og så bare gjør en upraktisk, og ser det som en katte som sitter og driter i veikanten. Og så kaller du det XX, liksom. Det en meningsløs bil. Og det også en bil som gjør meg aggressiv, da. Også overfor eierne. Når jeg møter den bilen og dess eiere, så jo, da kjenner jeg, da blir jeg veldig sånn varm i panna, og får lyst til å utøve stump vold.
Jeg må si, jeg har vært, nå det rett før du blir voldelig her, for jeg har jo seriøst vurdert den sporten som fremdeles nå, som ble lansert I 2013. Mm-hmm. Men det et helt annet konsept.
Ja. Men nå snakker vi om ny bil.
Ja, ja. En nyere bil. Ja. Ny bil.
Vi snakker ny bil når vi har krypet opp I 2013.
Ja, ok, greit.
Ja. Ok, 2013 ny bil.
Det ny bil.
Du mente I sted at det var forutsigbarhet I feilene I alle fall. Det helt til du kjøpte en P38, nemlig. Og det her igjen nå hvor jeg mistenker at en del folk La meg gjette, de har P38-er. Blir litt arge, fordi det det mest. Jeg la ut et bilde på Tøys her om dagen, fra når jeg bodde nede på Frogner, og naboen min solgte P38-en sin.
Ja, det bildet var morsomt.
Og da lå det en fyr I sånn varmedress I to dager ute på fortauet der. Og
med snø og is på alle kanter.
Ja, og skrudde for å få liv igjen I den bilen, fordi jeg tror naboen hadde parkert den, og da han parkerte den, begynte den å lekke bremseveske. Mm. Og mens den stod og løp bremseveske så sluttet motoren å funke og da ga han utrolig nok han fyren her hadde en til av disse Range Roverne
ja han hadde to, naboen din hadde to
ja, ja.
Det veldig sånn frongner ting å ha da må jeg bare også lure inn for de som nå frebilsk prøver å følge med så jo dette da Range Roveren fra 1995 cirka
1994
og den gikk nettopp så det er den som litt sånn ekstra kassete jeg har en, eller vi har en venn som har en sånn P38 Range Rover 4,6 kul bil vi advarte jo han på alle mulige måter om at dette burde han ikke gjøre men likevel kjøpte han vel vitende om at dette kommer til å gå galt og det har det vel egentlig ikke gjort bortsett fra en litt morsom feil med den bilen den har jo luftfjæringer som jo selvfølgelig går I stykker
kanskje det mest notorisk upålitelige luftfjæringssystemet som har vært produsert på noen bil I nyere tid
kanskje Så det som skjer da, at bilen, den løfter seg opp, men det tar jo fryktelig lang tid. Den løfter seg ikke opp med en gang. Den venter ganske lenge, så han må drive og hoppe rundt på Frogner I den bilen, som ligger liksom sånn kjempelavt ned. Og som den havner jo på sånne bumpstops, som liksom den har jo egentlig ikke noe særlig fjæringsvei I det hele tatt. Så han driver bare og hopper rundt. Så ja, det ikke så ofte han bruker den bilen. Men det
Jeg synes
morsomt.
Også det veldig, veldig morsomt å se Range Rover eiere som har fått låst bilen I absolutt øvre stilling.
Ja, det også gøy.
Når du åpenbart skjønner at det var ikke meningen. Apropos... Og de kjører rundt på stylter rundt omkring.
Med litt sånn. Nyere sport. Ja. Når jeg bodde på Frogner, så var det en av naboene som hadde en sånn som hadde låst seg fast. Og han brukte jo bilen åpenbart daglig, så han kjørte rundt I sånn offroad-modus opp og ned bygde I allé. Og du så at han var så sur da han satt I bilen, og hele bilen ble jo så stiv. Så han må jo ha vært hodepine når du kom på kontoret da, hvis du kom inn I parkeringshuset en gang.
Jeg skulle selge en L322 TD6, og da skulle de som kom og kikket på den kjørte av sted da, ganske langt, liksom ut av Oslo. Og selvfølgelig skulle de da teste lavgir når de har kommet lengst unna meg, og da ringer de, jeg får den ikke ut av lavgir. Typisk. Det ble ikke noe salg.
Nei, men de folka der var jo også notorisk kranglet også da.
Ja, de var rare.
Ja, jeg var ute og pratet med dem når du var inne og hentet et eller annet, og de var, jeg tror det var greit at ikke de kjøpte den bilen. Så. Ja.
Ikke sant, for det noen du skjønner at, vet du hva, dette skal jeg ikke overleve, fordi at det blir et rabalder som ender med start nummer 11 I rødt ut av nesebordet.
Jeg solgte en bil en gang, var han prisforlangende, så blir det rettsak etterpå, vet du, når jeg skal reklamere på ting. Bare sånn, ja vel! Ja.
Nei, sa du da. Så, nei takk.
Ja, uff. Men nej men det jo litt sånn interessant med disse Range Roverne fordi de altså sånn en ting jo disse gangsterne du snakker om og det sånn de har jo vært altså det har vært ganske mange britiske filmer særlig med altså det Hooligans den ene heter hvor han sjefs kjøreren og du har jo også I Layer Cake som en av mine absolutte favorittfilmer da det jo en gul en Fordi de kriminelle og dumme, så de kjører rundt inn, altså den mest synlige bilen. Og det en sånn ordentlig banangul P38.
Mm. Og så James Bond. Eller ikke, altså ikke James Bond, men Christopher Walken kjører igjen.
Ja, i A View to a Kill.
Mm.
Igjen, rett etter at de har vært og knødd noen ned I et vann eller I en flytstripe, så kjører de av gårde.
De sendte en Rolls-Royce, var det en Silver Cloud? Jeg husker ikke, jeg tror det var det.
Altså, de må de kjøre over den humpen, bare sånn demonstrativt, fordi de kan virke det som.
Det og så det selvfølgelig dronningen av England, kjører jo L322.
Ja.
Og kjører den selv. Gjør den. Og kjører ikke ny, kjører den gamle.
Ja, ja hun kjører helt til mannen hennes kjørte jo en Freelander 2 av veien.
Jo, men han jo idiot. Så... Den der gamle det jo, altså han jo altså, søppelskalle.
Jo, men altså, ærlig talt, du da prinsegemal i Storbritannia, ja. Som altså, ja, buhu, så får du sitte og grine om at kona di har bedre jobb enn deg, ja. Men altså, du fortsatt liksom nest top dog gangsta boss i det ja. Britiske kongehuset. Mm. Hvilke bil har du? Du har en Freelander 2? Jeg synes jeg ser liksom Jon Fredriksen komme liksom på ja. Nede på kaja her under Nordshipping rullende inn I en sånn du Freelander 1,8 med den her tredørsvarianten med sånn altså, tak du kunne løfte
I fare for å fornærme noen av lytterne hvis du har en Freelander så jo en pappskalle av bibelske dimensjoner så vi ferdig med den saken.
Ikke. Altså, jeg vet ikke. Jeg har alltid tenkt at liksom...
Hei, jeg sa det var sånn.
Ja, men,
så nå vet du.
Jo, men liksom... Jeg har ofte tenkt at jeg gjerne vil ha en moderne bil med trommelbremse bak.
Så, og gå en toppakning, for det hadde jo
ja, alle sammen. Ja, men det liksom... Hvorfor ikke både ha det på Fiat 500 din og på denne Freelanderen din? Mm. Nei, Freelander en meningsløs bil, altså.
Ja.
Så,
vi liker ikke den.
I hvert fall ikke i Norge, hvor den var så dyr også. Altså sånn relativt sett. Altså en ting I Storbritannia, hvor liksom, det jo samme som med Discovery Sport, det jo en bil som gir mening I Storbritannia, fordi den koster ikke så veldig mye. I Norge så koster den liksom, åja, skal du ha en ny 5-serie med en svær motor, eller skal du ha Discovery Sport med liksom multimediasystemet til Blair-regjeringen?
Nettopp. Nei.
Så, nei, altså jeg vet ikke om vi blir noe klokere av denne Range-over-debatten, men jeg jo veldig glad I disse bilene. Jeg har jo vært glad I L32 av en veldig underlig årsak, og det var at den var med I denne hitserien The OC, hvor kona til han rike advokaten hadde en sånn sort L32 4,4 I California, som de drev og rattet rundt I, og så fryktelig rike ut I.
Det derfor?
Ja, det var da jeg fikk øynene opp for den. Jeg var glad I den siden selvfølgelig, men det var liksom, det var en strategisk produktklassering.
Ja.
De satt liksom på en sånn møte, liksom, hvordan får vi en eller annen sånn stormannsgal journalist I Norge til å kjøpe en brukt Range Rover om 15 år? vi får den inn I denne dramaserien her. Så.
Men nå det jo bra da, at du ikke har dette som bruksbilen din, slik at du liksom ikke trenger å avreagere og kjøpe en ny Golf, hvis du Nei. Liksom blir for frustrert.
Og for den garve lytter her, så kan vi jo da avsløre at hvem av meg og Håkon det som eier en Golf?
Jeg har en Golf nå. Ja.
Nettopp.
Ja, Golf Diesel.
Ja, jeg må jo si at det jo en annen ting ved Range Rover som appellerer til meg, fordi jeg har jo en sånn innebygd greie at hvis ting blir veldig, hvis alle enige om at ting riktig, så jeg litt sånn, ikke sant, jeg hadde jo den fantasien om at hvis jeg skulle hatt en elbil, som jeg nå har, så skulle jeg sørge for at jeg alltid hadde 20 liter diesel jeg kunne helle ut I et naturreservat når jeg hadde kjørt langt, sånn at jeg kunne liksom, ja, liksom jevne ut regninga da, på et vis. Og jeg må jo si det også at det at det faktisk ekte ved i dashboard
ja,
og sånne ting,
ja.
Og så håper jeg jo at det en type brenne, som vi sier på Hønefoss, altså ved, som det veldig lite igjen nå, sånn at det enda mer eksklusivt. Det kanskje det siste treet et eller annet felt for å lage den siste rangeoveren, og du vet at det har jo blitt tatt liv av noe dyr for å sy interiøret, og det noen ting med den der... Ikke sant, jeg har jo også en sånn BMW i3, og du kan jo spise opp hele interiøret sannsynligvis, fordi alt resirkulerbart, ja. Og det bambus og
hva
det
for noe.
Ja, jeg tror ikke bambus noe som står veldig høyt på lista hos verdens miljøorganisasjoner,
Nei.
Som en bra ting, men det to refleksjoner jeg gjør meg. Det ene at hvis du har hørt på både denne episoden og den forrige episoden med Nils Wærstad, så det klar, begynner det å danne seg et bilde at menneskerettighetsdomstolen I Haag på jakt etter Nils Wærstad på et eller annet tidspunkt nå. For bak dette sympatiske yttre, så gjemmer det seg mye sort I groms. Men det andre jo, jeg har alltid tenkt når jeg har hatt disse rangeoverne, at grunnen til at folk sier så mye slemt om dem, jo fordi de ikke tør å eie en selv.
Mm.
Så,
eller ikke vil.
Klart de vil.
Jo, men jeg kan jo si det sånn at jeg vokst opp på Hønefoss, og alle visste jo at hvis du hadde noensinne satt dine bein innenfor bøndenes hus på Evnaker på en lørdagskveld, så kunne du aldri noensinne etterpå I livet kalles feig.
Okay.
Og du kan si det å kjøpe en Range Rover I dag av litt eldre type, har jo fått den samme badge på brøstet, at du er fryktløs da. Det er noe yderst modig med det.
Mm.
Og akkurat som du gikk inn på bøndenes på slutten av 70-tallet, og hadde en eller annen vag idé om at du skulle ha E på veien ut, noen ting som jo var det jeg vil kalle et drømmescenario. For det som vanlig skjedde var at du krabba rundt på knuste kneskåler og forsøkte å plukke opp tennene med knekte fingre, som vanskelig når begge øyrene klisser deg igjen. Og, ikke sant? Og det skjedde.
Mm.
Spesielt hvis du da for eksempel var så dum at det kom I hvite sokker eller noe sånt, og det var jo nok da at du ble jo slått graut.
Ja, så for dere som sitter og lytter på nå og gleder dere til Romeriksbanen blir noe av, og utbyggingen på Hønefoss tar seg til, det har mye å glede dere til.
Eller Ringeriksbanen, som vi kaller det der vi kom fra.
Ja, selvfølgelig. Romeriksbanen ble jo bygd for 22 år siden. Det blir det nå.
Ja, det er gode kunnskaper her. Du briljerer.
Geografi har alltid vært min akilleshæl. Noe jeg også ser for meg at kunne blitt klippet på en fest på Hønefoss. Så.
Men en brukt litt eldre Range Rover, det ok å suse rundt på løyse med?
Det, jeg kjører jo av og til oppom Ullevål Hageby,
ja.
Bare som en provokasjon. Da jeg en provokatør. Og så la jeg en stå litt på tomgang. Jeg sklir litt opp og frem I gatene der for å så skape reaksjoner.
Jeg setter han på tomgang utenfor hos Kjetil Rollnes, så han kan skrive en eller annen kronikk I Dagbladet om det.
Nei, men det klart, du får jo altså, du får nøkkel av bilen din hvis du har en Range Rover med V8-er I de nabolagene der. Det er jo helt klart.
Det jeg minner meg for øvrig på, en av de aller beste bilanmeldelsene som gjort av disse bilene, ble jo faktisk irriterende nok gjort I DN av Bernt Gran, som var en legendarisk, eller han en legendarisk fyr, men han var en legendarisk bilanmelder, som skrev en veldig morsom anmeldelse av den. Han skrev, det tror jeg nevnt før, men han skrev jo også en test, fordi dette her var på det tidspunktet hvor jeg tror, mener du husker, Harald Eia var relativt nyskilt, og var I en eller annen sånn, jeg tror det var et Aftenposten-intervju, hvor han fremstod veldig sånn en mann av folk, og nei, han hadde kun denne Citroën Berlingoen for å kjøre barna til og fra et eller annet, og så videre. Og da lånte Bernt Granen av importøren for å kunne skrive setningen om at dette bilen Harald Eia kjører annenhver uke når han har ungene. Resten av tiden kjører han en Volvo C30, som var en kul bil den gangen. Og det var en eneste grunnen for å skrive hele anmeldelsen. Jeg tror den handlet mye om at det var plass til mye fotformsko I oppmålsrommet I taket på den.
Vi hadde jo I forrige episode, som jeg vil påstå en veldig god episode, hadde vi jo et innslag, Marius, hvor du hadde funnet noen spørsmål fra våre lesere og lyttere på Finansavisen Motor sin Facebook-gruppe. Kanskje du har noen flere spørsmål til vår kjære gjest?
Ja, det gikk jo mye på det vi ikke... En av lytterne her mener at det har vært rykter om at du har vurdert å bytte inn Land Roveren din med den nye Honda E.
Stemmer dette?
Dette må jo være en lystigkurre, som vi sier, som har klart å skrive noe sånt. Nei, det står nok ikke på lista, nei.
Hakke vassere svingradius da.
Ja, det nok det. Den er jo charmerende liten sak.
Mm.
Men den vel mer sånn som du setter på en sånn liten bevegelig arm, og så kan unga på kjøpesenteret slippe på 5 kroner og bli kastet frem og tilbake inn der. Det jo ikke noe en voksen mann blir sett I.
Nei. Jeg har jo veldig sansen for den, ja da, men jeg tror ikke jeg ville hatt den som bil nummer én.
Jeg liker Nei. Litt, men jeg liker jo Mini.
Ja.
Jeg synes ikke det noe skummelt.
Du har jo en viss knekk I håndledd også, så det ikke...
Nettopp.
Ja. Ting henger jo sammen.
Ting henger
sammen. Det som vi snakket litt om walkabout I forrige episode, var en der som mente at hva med å ta en walkabout I Norge?
Ja, vi gjorde jo nesten det når vi lagde denne TV-cocktail-serien rundt på bygdene, men walkabout nok et konsept som skal være I andre deler av verden, synes jeg da. Jeg synes det så jævlig all right å få lov å reise til steder jeg aldri har vært før, og få lov å komme rundt en sving og ikke ane hva som venter. Altså vi var jo I Colombia, lagde tre programmer, og det var jo på en tid hvor Colombia ikke sto øverst på Starturs anbefalingsbrev, Og da hadde vi på forhånd sjekket litt med sånn sikkerhet og sånne ting, og det jo bare oss to som reiser, vi har ikke med oss noen andre folk, så vi lett å ta. Og da husker jeg da hva alle reiseråd sa, at du måtte for Guds skyld ikke stikke ut. Mm. Og hvis du kjører bil, så måtte du, hvis du så, sånn leiebilmerke, måtte du ta av, og egentlig ikke, altså poenget var at ikke dra til Colombia. Mm. Og så fant vi ut det at kanskje vi skulle snu litt på det, og så heller kanskje tiltrekke oss oppmerksomhet. Og da var teorien det at gangstere vil jo ikke ha oppmerksomhet, og at vi da på en vis hadde en sånn, vi radierte oppmerksomhet rundt oss, og innenfor den radien med oppmerksomhet ville ikke gangsterne komme. Så vi var oppe på noen hundre meter unna her på norsk bunad, og kjøpte herrebunader, og tok ikke med oss andre klær. Vi hadde med oss fem bunadskjorter, og hosebånd, og brokadevester, og reiste Colombia rundt I en Land Rover.
Gud, jeg håper du hadde med andre sko.
Nei.
Det ikke bunadsko I hele... Oh.
Og det skal sies. Nå vet jeg ikke om bunadsko skrytt av, men I så fall om de oppskrytt. Fordi det å trampe rundt I bunadsko 17. mai, det sannsynligvis mulig. Men når du går rundt I jungeren I Amazonas I bunadsko, jeg hadde jo heldigvis, som den reisevant jeg kjøpt kalosjer. Mens Ronny hadde jo ikke kalosjer. Og tre uker hvor du våkner hver morgen og det 17. mai og du skal ta på deg den der jævla bunaden igjen Men jeg skal...
det finnes verre ting enn å sitte I koronarestriksjoner I et halvt år med andre ord
ja, men det som var greia var at dette skapte jo en veldig, veldig bra situasjon for oss fordi når folk oppdaget at vi var I våre nasjonaldrakter så de det som et tegn på respekt at vi valgte å komme til Colombia I våre nasjonaldrakter, så vi ble jo kysset og klemmet av alt fra folk som sto I security på flyplassen til politifolk til militær, altså de syntes det var helt fantastisk. Og vi kom jo hjem, selv om det var tett på et par ganger, når vi hadde ølet opp noen paramilitære grupper nede I noen områder vi ikke skulle. Men da kom jo en sånn militærtropp ut av jungeren, og hadde hørt vi var der, på natta og tok oss ut av senga og lurte på hva faen vi drev med. Og så fikk vi da forklart at vi var en omreisende dansetrupp, som egentlig var ganske harmløse, men det kunne dra seg ut mot kvelden, som jeg sa, når det begynner med en pols, og så ender det med en volder. Og de skjønte jo ikke konseptet, og da det ofte sånn at når du snakker veldig, veldig mye rør på et språk de ikke forstår, så det mange som velger bare å gå.
Mm. Ja. Apropos, det minner meg på en annen festlig greie. Jeg drev og leste en bok av manusforfattere, om hvordan de jobber og så videre. Og da var det han ene som hadde vært med som sånn medskribent på den første, apropos, det jo litt I media, den første Borat-filmen. Og et av problemene de hadde var jo at de fikk jo, FBI ble jo varslet flere ganger at de kjørte en fyr fra Kazakhstan rundt I en iskrembil med en bjørn I. Men litt av problemet de hadde var jo at de stoppet han jo, det var jo uten bjørna, men de stoppet jo, han ble jo stoppet flere ganger av politiet.
Mm.
Men Sacha Baron Cohen brøt ikke karakter. Uansett hvor mye problemer det begynte å bli, så var han fortsatt Borat I. Mm. Nice girlfriend. Sånn at liksom, hele produksjonscrewet hadde et sånt kjempeproblem med at de prøvde liksom å forklare at dette en TV-produksjon, men hvis de ikke skyter oss.
Ja.
Men så bare, hey, very nice! Så, det var ganske mye problemer da.
Jeg må si det at når vi har kjørt rundt USA, så har vi jo alltid blitt stoppet av politi.
Mm.
Altid. Og det går alltid bra. Jeg tror Andreas Schel, som jobber som motorjournalist her, han har jo vært med meg I Kanada og kjørt Audi R5. Og
han kan noen triks for å smigre seg ut av fartsbøter fra Highway Patrol I RSF, Andreas Schel skrev I Facebook-dramen.
Ja, han gjorde det, ja. Ja. Nei, og det jo, det har jeg jo lært, for jeg har jo bodd I Kanada I 3 år. Og jeg hadde jo mye gromt I garasjen. Det var M3-er og trimma Mustanger og Subaru VR60-er og alt som var moro. Det kostet jo 1,50 kroner. og kjøpe bil der borte. Og det ble jo kjørt ditto. Og i Kanada så det sånn at du kjører jo, jeg bodde jo i Calgary, og jeg kjørte jo gjennom en radarkontroll nesten hver dag. For gutta står jo bare I bilen, og så bare går de ut av bilen, og så har de opp trompeten, og så kjører de gjennom. Det ikke to mann, liksom. Det en mann hele tiden. Og så var det jo så billig når det ble tatt. For det kostet liksom, du kunne ligge I 140-60-sonen, liksom, så fikk du 100 kanadiske dollar I bot. Så det var nesten for billig til ikke gjøre det, for du sparte jo så mye penger I forhold til Norge. Men jeg skjønte jo etter hvert at jeg trengte jo ikke å få de bøtene I det hele tatt. Fordi det handlet jo bare om, og jeg hadde jo kanadisk førekort, men det brukte jeg aldri. Jeg brukte jo bare mitt norske førekort, og så snakket jeg konsekvent norsk. Og det gikk jo kjempefint. Unga mine var I en sånn skiklubb oppe I Lake Louise, så vi kjørte jo den distansen, det sånn 20 mil hver søndag morgen. Og da hadde vi en sånn svær SUV med noe hemimotor og greier og kuska oppover der, og passerte Canmore I en sånn 70-zone, stort sett da I 160. Og så kommer blinklysa på bak, og så blir vi stoppet. Og da gikk nok litt velkvekt, og unga våkner I baksetet og lurer på at det for noe ting. Og da var det, ok, først, hvor vi på vei? Vi på vei til Banff, eller på vei til Lake Louise? Og så sier jeg, vi på vei til Lake Louise. Ja, det var bra. Fordi at han likte de bakkene mye bedre enn I Banff, så var ett poeng. Og så var det da, hadde vi hemimotor, det synes han var poenggivende. Mm. Og så når vi da, attpå til, sa vi var nordmenn, så var det jo da ikke noe problemer I hele tatt, og bare å gønne på, ikke noe bot eller noe. Dette lærte unge I baksetet, at det sånne ting som gjelder. Så, og det å være nordmann, det jo forløsende I alle land når det blir stoppet. Ikke fordi at det nødvendigvis norsk, men fordi at det så mye trøbbel å kreve inn penger, og at du skal da, du må skrive masse papp, og styr, ikke sant? Og hvis det da bare en stort sett grei fyr, om du så har kjørt I 250 km I timen, så slipper du unna. Men nå en grei fyr, og så må du alltid vise det norske førekortet, og snakke norsk, med ganske høy, men sakte. Mm. Nei, jeg visste ikke! Og da til slutt så gir de litt opp, altså. Mm. Så det går.
Det her minner meg for øvrig om en kollega av min søster, som I helsevesenet jobbet frivillig med ungdom med litt spesielle behov. Og så var de på vei I en minibuss tilbake til Oslo igjen, og så blir de jo da selvfølgelig stoppet, for han har kjørt for fort. Og I det liksom bilen stopper, så sier hun som sitter ved siden av, du, nå synger vi dere! Og han bare, hæ? Og det begynner å skråle så sinnssykt I den bussen, for de synger jo ikke samme sang.
Nei.
Så han politimannen kommer opp og bare, ja, jeg vet hva, det greit, altså. Okay.
Jo, men alle vil ha en enkel dag på jobben.
Ja, ja.
Og hvis du da nærmer deg bilen og skjønner at dette her, dette overtid, så kan det hende at du lar dette passere.
Du, vi må runde av denne episoden også. For deg som håper du blir litt klokere på Range Rover, så tror jeg ikke du kom en meter. Men det gjør du ikke om du eier en Range Rover heller, hvis det feil onsdag du starter på. Så vi
kan jo avslutte med å si dette om denne rabatten på Finansavisen.
Ja, det hørtes ut som en gøy avslutning.
Ja. Jeg skal si det veldig fort. Hvis du liker Marius og hans forferdelig arrogante person, og meg og Finansavisen, og kanskje kunne tenkt deg...
Dette minner meg på hvorfor jeg kjøpte den første Range Roveren min. Det var jo rett og slett fordi jeg akkurat hadde blitt gjort til slutt med min tidligere samboer, som nettopp syntes jeg var en arrogant og forferdelig fyr. Hvorpå det ledet meg da 3 uker senere inn I eierskap av denne blå Range Roveren som nå står utenfor her.
Forferdelig.
Jeg ikke uenig I oppsummeringen din av min person. Det var mer for å bifalle hvor enn det dette reklamestikket tar oss.
Hvis du liker Marius og hans person, og kanskje også til og med Finansavisen på papir, og kunne tenkt deg Finansavisen Motor, som kommer hver helg, og som et glimrende blad, det må jeg si, så kan du få 25% rabatt ved å gå inn på finansavisen.no/tilbud. Gjør det.
Det høres ut som en god plan.
Mm.
For øvrig, vi tilbake igjen om en uke. Da skal vi snakke om Top Gear og andre obligøyer.
Stemmer det. Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.